Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. На годиннику 20:05. Ми розпочинаємо, можна сказати, такий спецвипуск програми «Християнство сьогодні». Є про що поговорити. Обраний новий предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. Фактично відкривається нова ера у Московській патріархії. І, звичайно, ми будемо говорити сьогодні про те, ким він є, новообраний єрарх. Сьогодні добірне товариство в студії і... Насправді, ще один гість підходить. Я думаю, що до початку ось такого вже обговорення серйозного всі будуть в зборі, але представляю вам. Филипович Людмила Олександрівна, професор, доктор філософських наук за відділом історії релігії та практичного релігієзнавства. Юрій Павлович Чорноморець, доктор філософських наук, провідний сучасник, український теолог і філософ. І один, напевно, з найвідоміших українських релігієзнавців Андрій Юраш, автор ґрунтовних публікацій не тільки в Україні, але й за кордоном. Людину, яку сьогодні теж би хотілося почути. Я вітаю вас, шановне товариство.
Доброго вечора, слава Ісусу Христу.
Насправді, мені дуже лестить те, що саме в такому складі ми зібрані сьогодні, і навіть можу сказати для наших слухачів, що ми підготували для вас своєрідний подарунок, тому що сьогодні отримувала час від часу дзвінки, коли до нас телефонував п'ятий канал, до нас телефонував 1+1, із тим, що ви забрали найкращих коментаторів, найкращих професіоналів у цій царині, тобто, ну, для наших слухачів є всі умови для того, щоб почути ґрунтовну думку. Отже, поки ми чекаємо на Людмилу Олександрівну, кілька слів про те обрання ось саме Онуфрія сьогодні, чи очікуваним є, і чи ця персона, митрополита Онуфрія, стала якоюсь несподіванкою для церкви, чи, в принципі, все було прогнозовано. Як вважаєте, пане Андрію?
Ну, на мене, як здається, це не є несподіванка. Про можливість саме обрання митрополита Онуфрія майбутнім предстоятелем усі говорили. І першим одним, до речі, мій шанований колега професор Чорноморець, він від самого початку, ще в перший день сказав, що буде фактично вибір між двома особами, між митрополитом Антонієм і митрополитом Онуфрієм. Я, до речі, в цьому сумнівався. Я вважав, що війдуть і дуже активно будуть у змаганнях інші персоналії. І десь так неформально полемізував з паном Чорноморцем, але він виявився абсолютно має рацію. Тому єдине, що я хотів би додати, все ж таки... Погляд, обрання саме з цієї двійки когось нам в київський митрополичий престіл було не на 100% гарантовано. Все-таки інтрига зберігалася. І навіть якщо подивитись по результатах сьогоднішнього голосування, то те, що постійно доводилось говорити впродовж цього елекційного періоду, що немає гарантованої фігури, яка беззаперечно, на думку всіх експертів, має прохідні шанси, принаймні навіть з двох, підтвердилося. І останнє ще, що я би хотів сказати, от ви почали дуже красиво цю програму із зауваження, що починається нова епоха. Я в цьому вас підтримую, але тут би, можливо, засумнівався. Бо чому, мені здається, голосували за митрополита Онуфрія? Ієрархи боялися нової.
Щоб відтермінувати почаття саме нової епохи.
Вони хочуть загальмувати прихід нових ідей, нових концепцій. Вони проголосували за збереження старорежимного устрою в Українській православній церкві. І тому ви із колоди архієрейської виняттю ще сформовано в радянський період персоналію.
Дякую. Дякую, Андрію. Отже, Юрій Павлович, бачите, ствердилися ті прогнози ваші, які ви озвучували і через ефіри на Радіо Марія, і я бачу у полеміці з Андрієм Юрашем. Отже, Онуфрій така прогнозована персона. Тобто, якщо дійсно ви погоджуєтесь із тезою, що це ознаменувало стояння на місці, фактично, або повернення назад Української православної церкви по суті розвитку, то невже у вас такі були песимістичні прогнози від початку, і чим вони були обумовлені?
Ну, справа в тому, що Українська православна церква, вона мала цю більшість завжди, єпіскопів, які підтримували Владика Нумфрія Антонія і не підтримали інші кандидатури, і відповідно було легко спрогнозувати, що саме ця більшість так чи інакше переможе, і навіть дуже цікаво, що в другому турі тільки ця більшість взагалі залишилася і здобула підтримку 99% єпіскопів. Це доволі цікавий феномен. І відповідний момент, якби такий, що ну, певна така консолідація дійсно, можливо, на консервативній основі, можливо, на основі такої ідеології збереження, ідеології такої чернечої духовності, да, ну, можливо, вона не викликає захвату, але принаймні це такий церковний вибір. Це один з виборів церкви, тому що не можна сказати, що ми всі були в захваті, коли вибрали Бенедикта XVI, але принаймні це був вибір церкви, і, скажімо, тоді це було важливо для церкви. От. Так само і з вибором Онуфрія. І я думаю, що митрополит Онуфрій цілком від його правління можуть бути позитивні наслідки, як були деякі позитивні наслідки від правління Бенедикта XVI, їх було доволі багато. Те, що церква потребує, українська православна, свого оновлення і свого якогось Франциска, це абсолютно очевидно, і те, що єпіскопи до цього не готові, це теж абсолютно очевидно. Але, принаймні, от вони не пішли на підтримку якихось авантюристів, які б, скоріше, розвалили церкву, а десь підтримали такий поміркований курс.
От, і... Дякую. Дякую, да. Юрій Павлович. Сьогодні ми будемо чути багато думок. Ще нагадую, що до нас має підійти пані Людмила Олександрівна Филипович, і почуємо її думку, тобто це так в загальному окресі, з чого ми і почнемо розмову. Дорогі слухачі, якщо ви маєте, ось, будь ласка, якраз Людмила Олександрівна заходить до студії, дуже раді бачити вас, чути, я думаю, зараз почують вас наші слухачі. А наші слухачі також можуть долучатися до цієї розмови, у нас інтерактивна програма, ми спеціально сьогодні вирішили поспілкуватися тут безпосередньо уже після повідомлених результатів виборів, для того, щоб ми могли обговорити, який же буде курс Української Православної Церкви. Людмила Олександрівна, дуже дякую, що ви завітали, що ви все-таки дійшли. І ми зараз так, просто щоб почути позицію кожного із тих, хто присутній є в студії, окреслюємо ваші думки із цього вибору. Прогнозований, непрогнозований, чим ознаменований, на вашу думку, цей вибір?
Ну, я і чекала, що оберуть саме митрополитом, митрополита Онуфрія, тому для мене якоїсь несподіванки не відбулося. І я думаю, що церква просто-напросто підтвердила всі, як то кажуть, соціологічні теорії, яким зараз приходять мені на розум, про те, що це не майданчик для революцій, для якихось таких, знаєте, вулканів. Це абсолютно устабілізована структура, яка має ієрархію, яка складається із мирян, яка складається із духовників. І те, що відбувається, і те, що відбулося, власне, в Українській Православній Церкві, воно спрацювало на користь от таких от теорій. В цьому плані церква, в кращому сенсі цього слова, є інституцією, що зберігає, що консервує, що устабілізовує. І те, що обрали саме митрополита Онуфрія, якраз і підтверджується. Тобто це людина, яка, з якою пов'язують свої очікування і миряни, і єпископат, і священники, що не буде зроблено різких кроків для того, щоб змінити курс церкви після от цієї Володимирової доби. Можливо, тільки от, скажімо, такі особисті якості Володимира, як людини достатньо ліберальної, який дозволяв все, що не заборонено канонами і догматами, будуть трошки, знаєте, форма буде інша.
Форма буде інша. Добре, ми почули вашу думку. Дорогі слухачі, якщо вам є що сказати і ви вже хочете включитися в обговорення або поставити питання до шановного товариства, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні під час цього ефіру працюватимуть лише три телефони студійні. Будьте уважні, київський міський 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-70 3.18. Ось ми почули, що курс буде приблизно той, який був сформований ще Володимиром Сабоданом. Але той же самий час, як уже йдуть обговорення, ми побачили митрополита Онуфрія, вже майже 5 місяців, як він при владі, він фактично був місцеблюстителем митрополитчої кафедри, і ми побачили його реакцію на Майдан, побачили його реакцію на війну, побачили його реакцію на створення православної армії, так? І побачили те, як він реагує, або, можливо, бездіяльність, можливо, навіть так виразитись варто. Ми побачили його в дії. Чи суттєво зміниться Онуфрій предстоятель від Онуфрія місцеблюстителя? Будь ласка, Андрію, Людмила і пане Юрію.
Можливо, я почну, бо тут такий політичний аспект, мабуть, до мене він найбільше застосовуваний. Знову ж таки, хотів би з усіма прополемізувати, що, бо відчуваю вагу, що спілкуюся з двома найбільш знаними, чільними релігієзнавцями України, і на 90% з ними згідний, але десь який хотів би, власні, акценти розставити. Митрополит Онуфрій, звісно, запроєктований церковною більшістю, яка зі страху обрала його перед своїм майбутнім, але це фігура зовсім іншого виміру, ніж покійний митрополит Володимир. Тому автоматично переносити схеми доби митрополита Володимира на майбутні часи абсолютно безпідставно, на мій погляд. Митрополит Володимир, можливо, він того і не хотів, можливо, він для того нічого не робив, але він був харизматичною особистістю. Кожен його рух, кожне його слово, ніхто в суспільстві, навіть з опонентів, не зміг і не міг би сприймати критично. Uh-huh. Всі вважали, що так має бути. Натомість, якщо подивитися за останні місяці, що зробив митрополит Онуфрій, очолюючи церкву як місцеблюститель, можна нарахувати більш як десяток речей, які однозначно вкладаються в тенденцію. Намагання засвідчитись перед Москвою як максимально лояльна кандидатура. Я допускаю, це була передвиборча стратегія. Дуже поважаю це Георгія Коваленка, який казав, в церкві не діють електоральні, звичні для політичної сфери схеми. Ні, діють, тому що єпископи – це такі ж самі люди, для них ті самі психологічні схеми працюють. І тому я хотів би вірити, що те, що митрополит Онуфрій і митрополит Антоній толерували в часі очолення церкви між смертю митрополита Володимира і чи навіть в період, коли було обрано нового місцеблюстителя, воно буде в добі реальної політики змінено на адекватну компромісну поведінку. Тому що обрання митрополита Онуфрія – це не виклик суспільству, бо суспільство давно вже знає, чого воно хоче від церкви. Абсолютно соціологічна більшість вимагає. Ми хочемо православної церкви на засадах помісності. Uh-huh. Митрополит Онуфрій цього не хоче. Він все робив і буде робити, щоб такої церкви не було. Тому він входить в конфлікт з суспільством. І це є однозначно. Але питання в тому, наскільки він нашкодить власній церкві. І тут дійсно великі знаки запитання, і я думаю, що його права рука, митрополит Антоній, молода, модерніша особистість, мав би тут сказати своє вагоме слово. Бо тільки останнє, я не хочу забирати часу, кілька просто фактів. Були перші звернення синоду, квітневе і ще з лютого, де чітко було зазначено територіальна цілісність, боротьба з зовнішніми проявами. Останні звернення, вони вже абстрактні, в них втрачається конкретика, у них намагання толерувати все, і зло, і добро. Убивць і терористів з Донбасу, і захисників української вітчизни. І це є факти. Митрополит Онуфрій звертається до президента із засудження військових, які йдуть до священнослужителів, які вчора чи позавчора благословляли убивць, терористів, священичих uh-huh. рясах, і він ні разу не засуджує, і з іншого боку ті самі прояви. Тому це, якщо церква українська православна хоче себе адекватно і спокійно відчувати в майбутньому суспільному контексті, вона повинна подбати про те, щоб політику предстоятеля привести до певної компромісної моделі.
Дякую вам, пане Андрію.
Але ж ця поведінка абсолютно прогнозована. Він не може вчинити інакше. От каже Андрій, що він не хоче. А в мене таке враження, що він не може.
Ви знаєте, пані Людмила, я підтримую ваші слова, наприклад, навіть тим, що побачила дуже швидко, просто миттєву статтю у газеті «Ділова столиця», де було виокремлено 7 основних ніби фактів з біографії Онуфрія, які його характеризують як людину і, зрештою, характеризують його курс на подальше. Я би хотіла застановитися, дозволю собі користуватися саме цими зазначеннями «Ділової столиці», для того, щоб ось так ми могли або розвінчати написане як міф, або, наприклад, сказати, що дійсно це є даність. Ось одним з перших пунктів, що ви окремили в цій статті, це була відсутність харизми. І ця відсутність харизми як такої, достатньої харизми в українській церковній ієрархії і відсутність впливу описано так, що змушує саме Онуфрія опиратися на підтримку Москви. Чи згодні
це неправда? У Онуфрія є велика особиста харизма, яка працює саме в його природньому середовищі, тобто серед вірних Української православної церкви Московського патріархату. Скажімо, тип духовності, який він представляє, тип проповіді, які він представляє, тип благочестя, взагалі відносин до людей, оцієї такої, я б сказав би, монашої простоти, доступності і тому подібне. Він надзвичайно затребуваний, і є факти, коли старці, там ясновидящі і так далі, за духовними порадами направляли людей до митрополита Онуфрія, так само, як колись там до Іоанна Кронштадтського. Тобто, бачите, те, що він не має там телевізійної харизми, це не означає, що він не має церковної харизми. Якраз церковна харизма в нього є, і тому, скажімо, коли обирали його як місце блюстителя в лютому місяці, саме був розрахунок на цю церковну харизму. Тому що за цією людиною люди готові піти куди завгодно. І навіть на будь-який конфлікт, не те, що відстоювати будь-які святині, да, взагалі піти в вогонь, в воду, куди завгодно. Але це саме стосується от активних, вірних московського
патріархату. Це якась інтровертивна харизма. Розумієте, нам хочеться харизми такої, як Ляшка? Це ж зовсім інша природа.
Це внутрішня церковна харизма,
вона є. Ми не говоримо про харизму такого, як Ляшка, тому що ми не будемо...
Тану, давайте візьмемо. От у нього є харизма, він збирає там тисячні, скажімо.
Ми не говоримо про харизму, наприклад, популістів, ми говоримо про харизму лідера, який очолив церкву. Чи достатня харизма є, наприклад, в лідера, який очолив церкву, одну з найбільших церков України?
Для церкви, безумовно, достатньо. Чи є достатньо для суспільства? Тут я, скоріше, погоджуся з паном Андрієм Юришем, що це консерватизм, який не відчуває необхідності вже жити по-новому. Тобто, просто немає відповідних якихось рецепторів тому, що церква не лише повинна бути незмінною, а що церква повинна щоденно оновлюватися. Цього немає. І, скажімо так, чи можна з цим жити? Безумовно, можна з цим жити. Колись взагалі католицька церква пережила 50-го і нічого страшного. Його навіть святим недавно оголосили.
Я так бачу, сьогодні Юрій Павлович вже нам закинув один якийсь камінь, трохи другий камінь. Я би хотіла взагалі, я можу перекинутись на цю тему і полемізувати з вами щодо Бенедикта XVI, одного із найбільших богословів 20-го і 21-го століття. Але, зрештою, сьогодні ми обговорюємо, нагадую, в християнстві сьогодні обговорюємо все ж таки обрання нового предстоятеля Української православної церкви із поки що, можливо, з такою допискою МП. Але давайте поговоримо, ким є митрополит Онуфрій. Щодо наступних таких речей, які закидають Онуфрію, це видно із передвиборчих програм інших, можливо, кандидатів, які знаходили свій відгомін у пресі чи мас-медіа, наприклад, на сюжетах одного з провідних каналів, так? Закидають митрополиту Онуфрію його залежність від спонсорів Вадима Новицького та Віктора Нусіансіса. Це двох бізнесменів, які досить прив'язані до Москви і мають промосковське лоббі тут, так? Ваша точка зору на це? Навіть, до речі, навіть сказано було, от я пам'ятаю, що це було прозвучало десь в мас-медіа, так само було сьогодні ж уже опубліковано, наприклад, на сторінках «Ділової столиці», про те, що навіть ці вибори були вже ніби зрежисовані цими двома бізнесменами. Що ви на це скажете?
Ну, це абсолютно неправда. Віктор Нусіансіс влітку 2011 року був в собору ПЦ, і там на цьому соборі він увійшов в конфлікт з митрополитом Володимиром і більшістю єпископата, священства, і заявив такі радикальні всякі позиції. І після цього він взагалі не має жодного відношення до Української православної церкви, тобто перестав будь-що спонсорувати в цій церкві, впливати якось і тому подібне, і замкнувся на своєму московському бізнесі. Тим більше в нього стався великий конфлікт там з Геннадієм Васильєвим, який теж прихожанин Української православної церкви. І Віктор Новинський не впливав на ці вибори, і взагалі це передвиборчий міф про те, що Віктор Новинський якимось чином навіть міг впливати.
Пане Юрію, до нас, можливо, вам хоче полемізувати Андрій. Будь ласка, пане Андрію.
Дивіться, я тут згідний, що, напевно, якщо говорити про залежність від спонсора, то якраз в цьому відношенні можна абсолютно бути впевненим, що митрополит Онуфрій не має таких якихось матеріальних прив'язок, чого не скажеш про інших, і навіть в тому ці дуже близьких до нього ієрархів, які роблять його почет. В тому відношенні він справді демонстрував тип духовності, який нібито абсолютно не має безпосереднього зв'язку із принадами цього світу. Але з іншого боку, і тут про це пан Юрій говорив дуже багато, я би хотів нагадати кілька моментів з його духовності, які свідчить про те, що, знову ж таки, це є той тип, який навряд чи може бути затребуваний навіть всією повнотою церкви. І обрання його було не стільки консолідованим, якимось узгодженим, соборним рішенням, як це було голосування з певних раціональних моментів. За нього проголосувала вся проросійська партія, це третина єпископату. За нього проголосували всі, хто боїться будь-яких змін, що новий молодий лідер, хто б він не був, чи це митрополит Антоній, чи митрополит Симеон, чи будь-хто почне по-новому робити. Вони хочуть зберегти існуючі посади, стани, матеріальні прибутки, які єпископ отримує. Цього не треба забувати і не треба ідеалізувати церкву. Так само я знаю абсолютно, і тут знову ж таки погоджуюсь з паном Юрієм, що є група молодих єпископів, які обирали його під тими ж лозунгами, що колись обирали папу, перепрошую, що знову Бенедикта XVI, мовляв, це досить стара фігура, він довго не буде, і тому ми будемо мати час для перегрупування сил. Отже, тут працював не дух, тут працювало раціо. А якщо говорити ще про дух, то маленька ілюстрація із типу духовності, яку він представляє. Він є представник радикально-консервативного фундаменталістського крила, не тільки в УПЦ, а можливо і в усій російській православній церкві. Він виходить з почаївського середовища і довгий час був патроном цього середовища. Він стоїть за багатьма посланнями монахів із Почаєва, в яких вони критикували, не кажучи вже там про коди, не кажучи вже про будь-що свого ж патріарха Кирила. І тому, до речі, я можу десь, можливо, ці вже зараз дипломатичних рацій будуть стиратися, конфліктні лінії між патріархом Кирилом і митрополитом Онуфрієм, але це була одна з досить поширених версій, що оскільки митрополит Онуфрій як духівник, формальний чи неформальний, почаївського мракобісся, вступав у опосередкований конфлікт з патріархом Кирилом, то навряд чи може його фігура бути толерована. Тобто це той тип духовності, який не тільки не потрібен сучасній Україні, який категорично шкодить розвитку і міжцерковних взаємин, і самій церкві. Бо УПЦ, якщо вона хоче бути модерною, адекватною, суспільно визнаною структурою, вона повинна шукати інших лідерів і не боятися робити рішучі кроки. Голосування за Онуфрія – це намагання залишитися.
Ми почули. Пане Андрію, дозволю собі таке питання, трохи, можливо, гострувати, але все ж таки поставлю. Скажіть, будь ласка, коментуючи зараз ці події, у вас говорить от релігіознавець чи більше вірний Української православної церкви Київського патріархату?
Ні, абсолютно говорить об'єктивні реальні речі. Я не думаю, що...
Да, він правий 100%.
...одна є позиція, яка би стосувалася позиції Київського патріархату, який, я вважаю, зараз також дуже спекулює на своєму... я вважаю, дуже такому активному становищі, пов'язаному з Майданом, і намагається диктувати умови, в тому числі об'єднавчого процесу, чого не можна допускати.
приводу об'єднавчого процесу ми ще поговоримо. В другій частині програми будемо говорити про курси і Української православної церкви в нову цю епоху. І будемо, звичайно, зачіпати тему і об'єднання, чи світить Україні Українська помісна церква. Про це будемо говорити.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Нагадую, що триває програма «Християнство сьогодні». Обговорюємо обрання нового предстоятеля Української православної церкви. Телефони студійні працюють. Поки наші слухачі слухають і мовчать, сподіваюся, що зателефонують і скажуть своє слово, тому що мені би хотілося чути не тільки думку фахівців, які вже мають складену думку свою, так, але мені хотілося б почути думку простих людей, що вони думають з цього приводу. А давайте почуємо все ж таки. Я бачу, що так сколихнули наших слухачів. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Здравствуйте, это Галинок Мирон Ростиславович из райцентра Литвин Винницкой области. Мой вопрос – это как вы относитесь к полной недопустимости любых вмешательств стран в любую легальную деятельность лиц, исповедующих любую зарегистрированную религию? Спасибо.
Ці вибори відбувалися в умовах повної абсолютної свободи. Держава не втручалася в ці вибори, і треба віддати особливу шану президенту і прем'єр-міністру, що вони забезпечили для владик повний вибір, і владики несуть за цей вибір повну абсолютну відповідальність.
Чому, до речі, повертаючись до попереднього питання і мого закиду трохи для Андрія і Юраша, чому я так запитала вас, що говорить у вас більше, так? Тому що одразу, до речі, ще перед виборами предстоятеля Української православної церкви ми бачили офіційні заяви від прес-центру Української православної церкви Київського патріархату і Євстратія Зорі про те, чим загрожує церкві обрання одного, другого чи третього з основних претендентів. І ми бачили ті, не думаю, що більшість наших слухачів, ми ще навіть не знайомі, то наш сьогодні директор з цими статтями трохи знайомив їх, але трошки зацитую те, що було сказано після, як постфактум, після обрання все ж таки ієрархом Онуфрія, що було сказано Київською патріархією. Дуже коротко, цитата. Обрання цього ієрарха главою Московського патріархату в Україні фактично засвідчує залежність більшої частини єпископів цієї країни від агресивної доктрини руського міра, яка стала ідеологічним підґрунтям нинішньої агресії Кремля проти України, окупації Криму та терору на Донбасі. Розуміємо, що в таких умовах розпочати плідний офіційний діалог з новообраним керівництвом Московського патріархату в Україні навряд чи вдасться, тому ми закликаємо до діалогу, співпраці і порозуміння тих єпископів, священників і вірних УПЦМП, які усвідомлюють необхідність відкладення неканонічної нав'язаної церковної влади Московського патріархату, справді бажають подолання розділення українського православ'я та утворення єдиної помісної православної церкви в Україні. Отже, тобто фактично такий, знаєте, закид, друзі, ви обрали ніби не того, це закид від офіційної церкви, так? Переходьте до нас. Що думаєте про це? Будь ласка. Пані Людмила, на вас показали рукою, будь ласка.
Я думаю, що питання об'єднання церков сьогодні не актуальне в умовах прямої агресії, коли постає питання не діалогу між церквами, а самі такі прості. Доставити туди в зону АТО їжу, доставити воду, доставити медикаменти, тобто спасти реальні життя реальним людям. От коли це все закінчиться, тоді можна буде повернутися до цього питання, і нехай кожна церква робить те, що в її силах. Нехай відсилають свої гуманітарні грузи з Михайлівської площі, з Києво-Печерської лаври. Чим більше їх там буде, тим люди будуть більш захищеними. Може церква купити бронетранспортери і броніки, нехай купляє. Тому що сьогодні головне зберегти життя українців, які потім розберуться. Я думаю, що коли ти бачиш дуло автомата перед собою, то ти не думаєш, прихожанином, якої церкви ти являєшся. Ти уповаєш на єдиного Бога.
Я хочу частково погодитися, але от є такий момент, що чим більше Українська православна церква Київського патріархату штурмувала заради такої мікрогрупи там радикально проукраїнських єпіскопів штурмувала Українську православну церкву, звинувачували її, були численні заяви під надуманими приводами і тому подібне, численні статті, участь в брудних кампаніях абсолютно. От чим більше було цих зусиль, тим більше 90% українського єпископату віддалялися від всякої перспективи щодо можливості реальних переговорів з Київським патріархатом. І, скажімо, ось під час передвиборчої кампанії цей негатив накопичений, і коли ось вона сталася, бачите, знову починають заявляти, владика Онуфрій не розділяє ідеї російського світу, йому раптом от приписується, що він є представник цієї ідеології і тому подібне. Да? Тобто ця лінія продовжується. Чим це може завершитися? Це можна завершитися таким взагалі, ну, такою холодною війною між Київським патріархатом і Московським патріархатом. На кого ця холодна війна справить негативний вплив? Виключно на Україну, тому що, ну, скажімо, Московському патріархату все одно є, вона чи не має. Там Київський патріархат, можливо, він виграє, ну, 100 парафій, ну, 200, ну, 300. Але це не є ціна, заради якої зараз брати і перед обличчям ворога, да, виясняти, хто є більш проукраїнський, хто є менш проукраїнський, той, хто менш проукраїнський, раптом починає бути винуватий, і давайте це взагалі наш каїн, давайте його тут вбивати і тому подібне. Це, ну, не можна так робити.
Юрій Павлович, ну, ви ж не заперечуєте, що церква Київського патріархату висловлює певні настрої суспільства.
Це не можна робити.
Це не просто,
тому що
фантазії в голові,
ми,
наприклад,
да,
Філарета,
якщо
чи
ми йдемо за настроєм суспільства, ми можемо далеко зайти. Вже початок 90-х показав.
Але треба прислухатися, що це теж є якийсь певний суспільний запит, який от транслюється в такій формі.
Влади,
і подивитися, що там.
Да,
упередити, можливо, деякі претензії, які з боку цієї церкви
поступають. Це важливий момент. Бачите, суспільство давить, і єпіскопи можуть прислухатися до голосу суспільства. Це надзвичайно важливо, да? Але коли давить Київський патріархат, вже немає шансів, що до цього голосу суспільства прислухається. Тобто Київському патріархату треба було б доручити суспільству давити, а самому не приймати в цьому участь.
Давайте почуємо думку Андрія Юраша, тому що за 5 хвилин ми змушені будемо попрощатися з паном Андрієм. Нагадую, що наша програма триває до 9-ї, так що кожен матиме змогу висловитись. Нагадую, що обговорюємо ми новину сьогоднішнього дня, можливо, для когось новину, для когось прогнозоване явище, обрання митрополитом і предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. Пане Андрію, ну ось трошки так навіть спір зав'язався в студії, що вважаєте?
Це слово, ну ви мене трохи присоромили і десь так натягнули на упередженість. Я буду намагатись говорити, можливо, менш різко, але є певні реалії, і я звик говорити, базуючись на якихось знанні абсолютно якихось певних об'єктивних фактів і даних. І коли ми подивимося на ситуацію і дещо в ширшій перспективі. Україна практично повністю порвала із Росією як центром сконструйованого патріархом Кирилом російського руського міра політично, бо вона заявила про свою єдність з Європою. І зараз ми розриваємо будь-які зв'язки із Росією на економічному рівні, бо ми входимо в партнерські стосунки з євроасоціаційними партнерами, і сама Росія нам ставить заборону, ми розриваємо пуповин економічно. Що в нас лишається тільки церковна пов'язаність. Я взагалі вважаю, і це є абсолютно об'єктивно, тут немає жодної крихти, намагання когось щось звинуватити чи в чомусь когось. Але що було в основі теперішньої війни на Сході? Була, вибачте, патріарха Кирила ідея руського міра, за яку треба зараз ополченцям так званим, воювати казакам, воювати чеченцям, але воювати і нашим солдатам. Тому, вибачте, якщо Українська Православна Церква не розуміє, що вона несе на собі частину відповідальності за кров і своїх єдиновірних братів з Росії, і наших українців, то це є вже трагедія церкви, але це є реалія. І тут нема жодного перебільшення чи жодного схиляння на чиюсь концепцію. Я розумію, що передвиборча стратегія, якої свідками ми були, передбачає згущення фарб на всіх рівнях. І тому звинувачення в рускомірності і митрополитів Антонія, і митрополита Онуфрія були також перебільшені, також спекулятивними. Але чи митрополит Антоній, от пан Юрій каже, що він не поділяє, чи він хоч колись про це десь заявив, я ні разу не чув цієї ідеї. Якби він це сказав, то ми хочемо отримати канонічні зв'язки з Москвою, але ми абсолютно не належимо до цього світу, який привів війну в нашу державу. Це би був громадянський вчинок. А так це все виглядає зовсім по-іншому. Так само рускомірність вже предстоятеля блаженнішого Онуфрія виглядає на мене також не тільки осередковиною його філософії, як сегментом його фундаменталістського взагалі світобачення, в якому боротьба з індивідуальними кодами, як символами диявола. Невже ці, бо це те, що пропонує Почаївська лавра, і можна називати тільки для економії, не хочу всі ці речі повторювати, вони загальновідомі. Тому очевидно, що постраждає в першу чергу, я не згідний, сама Українська Православна Церква, якщо вона відмовиться, не постраждає ні Київський патріархат, не постраждає ні суспільство. Чотири парафії в різних регіонах, на Херсонщині, Житомирщині, Тернопільщині, Рівненщині перейшли до Київського патріархату, прийдуть до Автокефальної церкви, до греко-католицької немає, чи до Римо-католицької, мені немає різниці, але вони будуть втікати від руського міра, носієм якого об'єктивно, якщо цього не буде задекларовано, поки що залишається Українська Православна Церква.
В особі Онуфрія, як ми бачимо. Ви знаєте, сьогодні, коли в трапезній розпочався собор, на якому обирався новий предстоятель, у нас є телефонний дзвінок від слухача, закінчу лише своє слово, і ось ми почуємо зараз думку нашого слухача, лишайтеся на лінії. Коли розпочалося саме у трапезній церкві, в трапезній палаті храму Антонія Феодосію Печерських, пригадалися події майже 23-річної давнини, коли єпископи дуже в схожому складі засідали там, щоб обговорювати визначення, самовизначення Православної Церкви в Україні, і на той час всі єпископи як один підписалися за те, щоб помісні церкви в Україні бути. І потім одними із перших, хто відкликали свої підписи за стиском Москви, був той самий Онуфрій. Очевидно, в тому, як митрополит Онуфрій повів себе 23 роки в тому, що, і, до речі, і те, що от ми бачимо за ці 5 місяців, очевидні ось впливи саме Москви. Ми будемо ще говорити про це, але давайте почуємо думку нашого слухача. Можливо, це буде таке нове дихання в нашому ефірі.
Слава Ісусу!
Навіки слава Богу!
Я хочу свою думку сказати особисто і не тільки особисто. У 2002 році явився святий із сонма святих наш самий сміливий Феодосій Печерський і сказав Алексію, патріарху, ти не туди ведеш пасту, тебе чекає гієна огненна. Що помінялося? Нічого не помінялося. Кров проливається на совісті московської патріархії і Путіна. Нічого ж, вони канонічні, це ж треба придумати оцю єресь. Канонічні окупанти захватили Україну, і вони канонічні. Коли було хрещення в 1988 році, в Москві не було тоді. Так що московську патріархію чекає гієна огняна, по словам батьки Феодосії Печерського. Дайте Боже здоров'я.
Дякую за вашу точку зору. Це було більше не питання, це був коментар. І по голосу чутно було, що це був крик душі взагалі нашої слухачки. Ваша точка зору. Напевно, хотілося б ще зараз почути все ж таки Юрія Павловича Чорноморця як людину, яка є взагалі вірянином цієї церкви, про яку щойно говорилось.
Говорять, що дійсно патріарху Алексію колись було таке видіння. Це воно не зовсім таке було, але щось таке подібне було. Це такий факт. Видіння стаються і з патріархами, і з папами, нічого складного в цьому немає. Знову таки, тут дві тези надзвичайно важливі. Перша, ідеологія руського міра, вона, скажімо так, є такою формою м'якого фашизму. В Україні вона не може прижитися абсолютно. Українська Православна Церква в жодному з документів не підтримала ці ідеології. Український аналог цієї ідеології, так зване політичне православ'я, яке було розповсюджено в Одесі, в деяких інших регіонах, воно було засуджено у 2007 році, і потім це засудження неодноразово підтверджувалося. Останній раз воно було підтверджено у 2012 році, вже при Володимирі Антонії. Щодо самого становища в зв'язку з Московською патріархією, це дійсно останній рудимент такої радянської епохи, імперської епохи. І оцей зв'язок рано чи пізно він буде розірваний, тому що це такий рудимент, який не може вижити. По-перше, він не може вижити в українській національній державі, це абсолютно ясно. По-друге, він не може вижити через ту війну, яка йдеться. І по-третє, це елемент, який не може вижити, тому що в 21 столітті це абсолютно неможливо мати свою країну з давньою православною тисячолітньою традицією, чомусь не мати помісної церкви. Це абсурдно.
Добре, дякую, Юрій Павлович. Ми почули вашу точку зору. Насправді, нам треба відпускати вже Андрія Юраша. Пане Андрію, останнє питання до вас, якщо ви дозволите, дуже коротко поставлю. Свого часу, десь, якщо я не помиляюся, десь місяців два назад ви писали, що в умовах тих, яких опинилася Україна, до речі, щойно ми почули цю точку зору від вас, пані Людмило, українські помісні церкви просто немає місця через те, що, ось можу, дозволю собі зацитувати вас. Створення зараз єдиної помісної церкви для президента Російської Федерації Володимира Путіна стане приводом сказати, що бендерівці та фашисти змусили російську церкву канонічно об'єднатися з неканонічною українською. Про це ви говорили на сторінках РІСУ, Релігійної інформаційної служби України. Будь ласка, як ви вважаєте, чи можливо би, ми розуміємо, що ми зараз перейшли на категорії «єслі би да каби», але, зрештою, як можливо би створення саме такої помісної єдиної церкви і об'єднання вірян фактично стало би поштовхом для возродження країни і не національному плані, як думаєте?
Дуже дякую за цитування, але я його писав ще до початку війни, яка зараз відбувається.
5 березня, а війна почалася 1 березня.
Ну, ще не це тільки була анексія Криму, а війни повномасштабної на Сході ще не було. І ніхто не міг навіть передбачити, що таке реально може статися. Але я вже давно досить прийшов до думки, що навряд чи ми можемо говорити про українську православну екумену як абсолютно цілісну. Як екумену, в якій всі можуть мати і бути об'єднаними в єдиному церковному тілі. Ні, в нас справді є дуже значна частина віруючих, священників, єпископів, і це сьогоднішні вибори показали, які не мислять себе поза московським патріархатом. Ми їх не хочемо ні виганяти, і це неможливо. Ми в ліберальній державі. Вони мають право на свою канонічну юрисдикцію під повним патронатом Москви. Але з іншого боку, є здорові сили, і в тому числі в УПЦ, які, і про це говорить Юрій Павлович, що які хочуть помісної української церкви. За цих умов у нас ми просто приречені до творення такої церкви, яка б, на мій погляд, могла би об'єднати, напевно, більшість парафій, віруючих українських, і співіснування цих двох. Хай буде цей термін, який дійсно, на мій погляд, він є атавістичним за своїм змістом, за суттю, канонічним, двох канонічних юрисдикцій, їх існування, і це, напевно, та модель ліберальна, до якої приречена Україна. Головне тільки, що всі прийшли до того, що існування і повага до ближнього, ну це є норма співжиття.
Дякую вам.
А не вимога, щоб хтось приймав схеми іншого.
Дякую. Дякую. Я нагадую, що в програмі «Християнство сьогодні» з нами був Андрій Юраш, один чи не один з найвідоміших українських релігієзнавців. Ми з вами прощаємося, а програма триває. В нашого полка стало менше, але тим не менше, я думаю, що ми достойно завершимо цей ефір. 10 хвилин лишилося, з нами ще слухач, почуємо його думку. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава Богу. Ну, я жалко, що вже уходив Юрій Чорноморець. Мені дуже хотілося запитання задати.
До Юрія Чорноморця можете поставити питання. Ще раз нагадаю, що зараз не можемо вже чути Андрія Юраша. Будь ласка, ваше питання.
Ну, все-таки ми йому хотіли, може, відповідати так. Як він ставиться до того, знаємо так, Красне православ'я, владика Кирил, і владика Черном обраний.
Онуфрій.
І війна на Донбасі.
Дякую, дякую. Будь ласка, Юрій Павлович, так я розумію, що якось так вийшло, що це питання стало адресоване більше вам.
Ну, я думаю, що українське і російське православ'я, воно безумовно все більше розходиться, тому що достатньо почитати відозви патріарха Кирила про те, що у нас існує громадянська війна тут в Україні, необхідно там всім покласти зброю, почитати відозви Української православної церкви, де говориться, власне, про необхідність захисту суверенітету, єдності, соборності України, і про те, що зброю мають покласти сепаратисти. Я вважаю, вже цього достатньо, тобто вже це є маркером, що все-таки, скажімо, при всіх там консерватизмах і тому подібне митрополита Онуфрія, при всьому консерватизмі цієї церкви, все-таки вона займає хай помірковану, але про українську позицію. Хай
пане Юрій, дозвольте вас, дозволю собі вас перебити. Дуже буду просити, знаєте, для того, щоб нам трошечки виходити нарешті з цих підводних камінь і якось ставити вже все на свої місця. Я сама особисто, можу вам сказати, перед тим, як готуючись до цієї програми, я настільки запуталась в усьому, що я цим ефіром, можу сказати, ставлю собі також, чуючи ваші думки, людей, яких я особисто дуже поважаю, ставлю собі також свій мозок на свої ж місця. Питання до вас, цитата, знову ж таки, Євстратія Зорі, тобто офіційна, фактично, цитата з Київського патріархату, і вона трошки зараз перечить тим словам, які почули від вас. Тож митрополит Онуфрій неодноразово в унісон з Москвою заявляв про те, що українці та росіяни по суті один народ, що європейська інтеграція для України не потрібна і несе зло, називав кремлівських найманців і терористів на Донбасі ополченцями тощо. І на іменинах патріарха Кирила він хвалив його за турботу про Україну. Коментар ваш, будь ласка, особливо в тому місці, що стосується саме тероризму і, ну, скажімо, ставлення офіційного московської патріархії до подій внутрішньоукраїнських чи навіть
почалися всі
війни
події
на Донбасі.
Почалися всі події в Криму, да. На сході ще нічого не було. Вже пішла заява Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за підписом Онуфрія про те, що всі люди, які незаконно взяли зброю в руки, мають цю зброю покласти. І що це абсолют. Значить, беремо остання заява, 6 липня, да? 6 липня було засідання синоду, і там була така сильна фраза, що ось при гробі почилого предстоятеля умоляємо всіх на сході покласти зброю і сісти за стіл переговорів. Розумієте? Раптом починаються, я не знаю, спекуляції, в тому числі з боку Київського патріархату, що це вони закликали покласти зброю на сході українську армію. Ну, це абсолютно недопустима герменевтика, ну, цього заклику. Да, абсолютно було ясно, до кого це спрямовано. І розумієте, коли ми беремо і хочемо побачити десь чорне, там, де його немає, то при великих зусиллях разом з Володикою Євстратія ми можемо це побачити. Але насправді це не значить, що це так. Я говорю, що Українська Православна Церква не є ідеальною, не є настільки українською, але в принципі це українська церква. І тут важливий момент. Київський патріархат виступає з такої позиції, прямо як партія «Свобода». От якщо ви не радикально націоналістичні, як ми, да, то ви взагалі не українець. І розумієте, і Владика Євстратія вже нагадує ось Ірину Фаріон. І це не значить, що ці звинувачення, вони є правдиві. Що наробила Ірина Фаріон, всі бачимо. Відповідно, що робить зараз Владика Євстратія, ми теж побачимо. Це не грає на користь Україні.
Шановне товариство, у нас залишається дуже мало часу. Якщо наші слухачі хочуть ще поставити свої питання, будь ласка. І вітаємо вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Ну, зараз було названо Київський патріархат, ніби партія «Свобода». Ну, церква українсько-московського патріархату – це є партія комуністів і регіонів. Комуністи вже визнав народ в Верховній Раді, а партія Єгоді так само визнає. Така сама доля чекає і ворожок, і українського народу, московський патріархат.
Ну, хорошо, слава Богу, зможете зробити, виганяйте, давайте, вперед.
Ну, бачите, ми зараз перейшли на якісь так особисті образи, а мені би хотілося, щоб ми підвели все-таки підсумки людей, які дуже добре орієнтуються у релігійних процесах, у процесах, які стосуються церков і соціуму. І часу в нас лишається лише 4 хвилини, а ми розуміємо, що митрополиту Онуфрію, зараз який очолив церкву офіційно, перед ним стоять дуже великі завдання. Паства в умовах розбрату. Є таке? Є. Завдання цю паству якось навернути до Бога. І мені, до речі, дуже подобається стаття, яка нещодавно виходила в газеті «День», ваша, Юрій Павлович Чорноморець, де ви говорили, що церква спочатку має стати християнською, а потім уже будемо говорити про об'єднавчі процеси чи помісність церкви. Тобто, в першу чергу, що церква має бути з Христом, а потім вже визначатися з ідентичністю. Але ми бачимо, що в країна зараз фактично в стані війни, церква обмазана, скажімо так, забруднена інформаційно. Цієї війни церкві є закиди навіть, так? Тобто ми бачимо ось дуже великий спектр проблем, які стали перед митрополитом Онуфрієм. По кілька слів буквально вам, пані Людмило, і вам, пане Юрію. Як ви думаєте, які кроки будуть у митрополита Онуфрія, і чи справиться він взагалі з тими завданнями? Бо ми почули багато, що старий курс, що консерватизм, що неготовність церкви як такої приймати якісь абсолютно нові рішення. Але питання тут таке, як він справиться з тим всім, що на нього зараз звалилося?
Ну, перш за все, ми маємо усвідомити, що церква, Українська православна церква Московського патріархату, знаходиться не десь, а в Україні. Ясно, що вона на собі відчуває вплив того суспільства, для якого вона працює, і в якому вона визріває, і в якому вона функціонує. Вона не може бути іншою. І от ті суперечності, які сьогодні є, і сьогоднішні вибори, показали, що там багатоманіття різних підходів існують. Як їх, ви кажете, звести до єдиного знаменника – я вважаю, що церква не використала оці от 20 більше ніж років нашої української незалежності для того, щоб собі сформувати нехай таку тверду паству, як це зробив Київський патріархат, або таку послідовну, як греко-католики і так далі. Ну, це знов-таки ми можемо пояснити, чому так сталося. Тому що дуже різні люди. І церкві прийдеться дуже важко працювати і послідовно працювати. У мене запитання, чому, на відміну від Російської православної церкви, яка витворила таку концепцію, на яку зараз орієнтуються всі абсолютно, і вся Росія, і тут в Україні частина людей, як русський мір, чому ця церква не запропонувала таку ж плідну альтернативу? Чи може сьогодні церква похвастатися? До чого вона може закликати? З яким програмним документом вийде сьогодні митрополит Онуфрій з тим, щоб об'єднати цю церкву? Взагалі, чи можливо це об'єднання? А чи потрібно таке об'єднання? Ми можемо скільки завгодно фантазувати, бажати, прагнути того єдинства. Ну, як можна об'єднати двох людей, які стріляли ще вчора один в одного? Я думаю, що навіть віра в єдиного Бога навряд чи їх об'єднає от буквально цього часу. Це треба пережити.
Має наступити період примирення, прощення. Це дуже довгі процеси,
дуже довгі,
як ми
процеси.
Бачимо.
І очікувати якихось зараз різких змін. Але це виклик, без сумніву, для церкви. І ви питаєте, як це Онуфрій зробить. У мене таке враження, що у нього поки що немає плану, тому що він змінив масштабність своєю посадою. Раніше він був митрополитом маленької, чи не найменшої єпархії, митрополії в складі Української православної церкви. А зараз все збільшилося в рази, на порядок, а може і навіть на два порядки. Йому треба час, щоб зорієнтуватися, що робити з цими 13 тисячами
парад. А 5 місяців, як вважаєте, він орієнтувався за ці 5 місяців?
Ні, я думаю, що він не готувався, чесно. Мені так здається, на посаду на цю. Через то, ви знаєте, людина, яка має владу, вона трохи інакше себе позиціонує. Так, це як кандидат в президенти і як президент. Скільки завгодно можна було казати як кандидат.
Час наш добігає кінця. І я би хотіла, щоб, напевно, якийсь такий підсумок прозвучав в цьому ефірі. Ви знаєте, сьогодні, говорячи про митрополита Онуфрія, сьогодні прозвучало багато всього, так, і одне з тим, що з тих, що він один з найстарших кандидатів був, так, йому в цьому році виповнюється, наприклад, 70 років. Прозвучало те, що він схожий на Бенедикта XVI, тому що був ніби проміжним папою, так, обраний, для того, щоб могти переформатувати сили перед новими виборами нового предстоятеля. Але Господь діє через всіх, і це для мене очевидно. Я пам'ятаю, що свого часу, коли був обраний папа римський Йоанн 23, він був обраний як прохідний проміжний папа, якраз для того, щоб переформатувати сили, і дав би Бог, щоб Онуфрій став святим, таким, як був Йоанн 23, і зміг зробити стільки всього, скільки зробив Йоанн 23, скликавши Другий Ватиканський собор. До мене є багато... Я бачу ваші обличчя, дорогі слухачі, шкода, що ми радіо, а не телебачення. Мені важко це, оцей песимізм передати на обличчях моїх сьогоднішніх гостей, але я... Сповнена надії, я думаю, що Господь діятиме в тих людях, які того будуть просити.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.